«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю, шановні радіослухачі, на хвилі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що інформаційна робота також допомагає скорішому звільненню українців з незаконного полону, з полону Російської Федерації. Біля мікрофону Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами над програмою працюють звукорежисер Ігор Онисенко, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні ми будемо говорити про перемовини щодо обміну полоненими, що відбувається у тристоронній контактній групі. Все це дуже скоро, одразу після новин про українських політв'язнів.
МЗС України прокоментували відправку заарештованого в окупованому Криму Джиляла до психлікарні. Перша заступниця міністра Емінет Джепар назвала каральною практикою кращих радянських традиціях рішення російського слідства направити заарештованого політика та активіста Нарімана Джиляла до психіатричної лікарні для проведення експертизи. Про те, що Джиляла направили на психіатричну експертизу, 8 жовтня повідомив його адвокат Микола Полозов. За його словами, активіст відмовився проходити цю експертизу. Захист Джиляла збирався оскаржити рішення слідства. У коментарі громадському радіо напередодні Полозов заявив, що у такий спосіб слідство хоче заглушити голос Нарімана Джиляла.
Прежде всего, слідство хоче обезопасити себе від можливого признання кого-либо из обвиняемых невменяемыми и фактически без каких-либо оснований направляет людей на проведение этой экспертизы. Во-вторых, на мой взгляд, это главная причина, находясь на экспертизе, Нариман не сможет принять участие в судебном заседании по продлению ему меры пресечения, куда его должны были привести из СИЗО. С экспертизы не привозят людей, и я полагаю, что это такая намеренная попытка спрятать его и заглушить его голос.
3 та 4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 людей у так званій справі про диверсію на газопроводі у селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримсько-татарський політик та активіст. У Росії та окупованому нею Криму у понеділок відбулися 3 судових засідання у справах громадян України. Про це напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, у підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя розглядали справу Фазіла Емірсу Іонова, якому закидають невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення. У військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області пройшло судове засідання у справі Хізбут Тахрір щодо учасників так званої красногвардійської групи. Суд розглянув апеляцію захисту на вирок Південного окружного військового суду. Тим часом у Південному окружному військовому суді у російському Ростові-на-Дону також відбулося засідання у так званій справі Хізбут Тахрір. Розглядали справу Тимура Ялкабова по суті. Нагадаю, у Росії організацію Хізбут Тахрір вже 18 років вважають терористичною. Людмила Денісова закликає міжнародну спільноту відреагувати на дослівно чергові незаконні судилища, не зменшувати тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України, написала Денісова у Фейсбуці. Нагадаю, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що Київ планує до кінця року внести в ООН оновлені резолюції щодо Криму, які, зокрема, стосуються порушення Росією прав людини на окупованому півострові. Український режисер, громадський діяч та експолітв'язень Кремля Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Про це повідомив сам Сенцов. За його словами, Європейська кіноакадемія двічі пропонувала йому доєднатися, коли він перебував за ґратами в Російській Федерації та одразу після повернення в Україну. Зацитую. Я відмовлявся, тому що не вважав себе гідним цього, бо у мене було тільки одне маленьке кіно. Після прем'єри мого другого фільму у Венеції я відбувся саме як режисер, а не як політв'язень. І я погодився вступити у ряди кіноакадемії, пише Сенцов. Членами та членкинями Європейської кіноакадемії також є режисери Наріман Алієв, Валентин Васянович, Марися Нікітюк, Ахтем Сейтаблаєв, Мирослав Слабошпицький та Тарас Томенко.
Це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми говоримо про перемовини щодо обміну полоненими. Чи продовжуються ці перемовини в форматі тристоронньої контактної групи? Сьогодні будемо говорити про це з нашою гостею, а прямо зараз пропоную вам познайомитися. Це Тетяна Іванова. Прошу довідочку.
Тетяна Іванова – адвокатка, вимушена переселенка. До літа 2014 року жила і працювала у Донецьку. З початком бойових дій виїхала у Київ. У лютому цього року увійшла до складу тристоронньої контактної групи як представниця окремих районів Донецької та Луганської областей від української делегації. Тетяна Іванова працює у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи.
Пані Тетяно, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю вас в нашій програмі. Наскільки пам'ятаю, ви стали учасником тристоронньої контактної групи з початку цього року.
Так, з лютого цього року.
І ну, вже можете, я думаю, багато розказати про те, що зараз відбувається в рамках цієї тристоронньої контактної групи. Як на мене, ми стали чути менше новин щодо можливих перемовин, щодо обміну полоненими, менше новин щодо того, наскільки Україна вживає певних заходів, щоб знати, хто там, в якому стані, як до цих людей дістатися. Розкажіть, будь ласка, чому так? Чи відбуваються ці перемовини насправді? І які ваші враження і прогнози?
Я дійсно в трьохсторонній контактній групі з лютого цього року. Хочу сказати, що перемовини відбуваються. Вони відбуваються по графіку і відбуваються два рази на місяць. За виключенням, можливо, іноді, коли одна із сторін блокує такі перемовини, а це або блокує Росія, або її представники в трьохсторонній контактній групі, представники ОРДЛО, які приймають участь як консультанти Росії з її боку. Бо з української сторони також є представники ОРДЛО в трьохсторонній контактній групі, зокрема, це я, це Казанський, це Гармаш, ми такі ж самі представники ОРДЛО української делегації. Важко. Дуже важко тривають перемовини, якнайменше в гуманітарній підгрупі. Я знаю, оскільки я спілкуюся зі своїми колегами, що також важко вони відбуваються і в політичній, і в безпековій підгрупі, що дуже часто там або блокуються там якоюсь малою Піраговою, як вони блокували останні засідання в гуманітарній підгрупі, або Росія блокує всі переговори, намагаючись довести, що вона не сторона конфлікту, а що вона посередник, підміняючи собою ОБСЄ, і виявляється так, що нібито Україна або сама собою веде перемовини, або з ОБСЄ, я не знаю, з ким ми маємо вести, якщо Росія відмовляється приймати участь як сторона конфлікту у переговорах. Тому ці переговори йдуть дуже важко. Якнайменше в гуманітарній підгрупі вся важкість переговорів в тому, що немає гуманітарної складової переговорів з протилежної сторони. Всі перемовини вони намагаються перевести в політичну площину. Будь-яке питання, яке чисто гуманітарне, яке, в якому немає жодної політики, немає жодної там безпекової складової, Росія намагається перевести. Ну, Росія не сама, вона представниками ОРДЛО, бо Росія найбільше в перемовинах відмовчується. Вони взагалі останній рік вони мовчать в перемовинах. І якщо в інших підгрупах вони хоча б там ну, щось говорять, в гуманітарній підгрупі ми приходимо на перемовини з Росією, ми чуємо спочатку перемовин «добрий день», а наприкінці «до свідання». І то не завжди. А якщо ми попросимо, ну, може, хоч щось скаже Росія, вони кажуть, до свідання на наші просьби, що, може, хоч щось скаже Росія. А все інше озвучують представники ОРДЛО. І вони не зацікавлені в тому, щоб вирішувати гуманітарні питання. Бо гуманітарними питаннями вони розуміють, що для України це найболючі питання, що це судьби людей, що за це Україна дуже б'ється в перемовинах. І це може збурювати населення, це може збурювати рідних. І тому вони саме тут блокують найбільше.
Насправді обмін – це досить об'ємний гуманітарний процес. Це, мабуть, в гуманітарній групі один з найбільших таких процесів. Ну, є ще інші гуманітарні питання, але обмін великий і важкий процес. Але от є менші процеси. Я хотіла б навести приклад того, що відбувається, зокрема, з боку бойовиків. Ми програму цю робимо в записі, і буквально перед нашим записом на вихідних бойовики заявили, що вони закриють єдиний КПВВ в Луганській області. Зі свого боку, ну як закриють? Вони будуть пропускати людей від себе, але вони їх пропускають за певними списками, які сформовані заздалегідь, і туди за певними критеріями нібито відбирають. Ми не знаю, як це відбувається, і це насправді дуже важко з'ясувати, як це відбувається. Але для чого це робиться? Зокрема, для того, щоб люди, які їдуть з окупованої території, це часто пенсіонери, не могли виїхати на неокуповану і отримати українську пенсію. І це досить такий цинічний, насправді, процес, тому що бойовики при цьому прикриваються пандемією коронавірусу. Нібито через це Станицю Луганську закривають для звичайного перетину.
А він не просто цинічний, він дуже виснажливий до людей. Бо те, що зараз намагаються зробити Станиці Луганській, на КПВВ Станиці Луганська, це вже реалізовано на КПВВ Єленівка Новотроїцьке. Там вже тривалий час пропускають людей саме за отакими списками. І там всього 4 категорії людей, які можуть приткнути КПВВ. Це люди, які виїжджають на похорони в одну або в іншу сторону. Це якщо є якісь довідки медичні про лікування на одній або іншій стороні. Це якщо потребує рідні хтось догляду, ну, в такому стані, що потрібен догляд, і це на навчання. Все, 4 категорії людей, які можуть виїхати за цими списками. І це вже тривалий час відбувається на Єленівці. В Луганську була інша система. Оскільки люди більшою частиною не попадають по ці 4 категорії, то вони всі виїжджають, вони все одно виїжджають, однак вони роблять це через Росію. А це 3000 кілометрів проїжджають люди, щоб попасти з Донецька на підконтрольну територію. Ну це от з Донецька до Києва, щоб доїхати 3000 кілометрів. Ну це дуже важкий шлях, дуже важкий, фінансово важкий, фізично. А якщо для літніх людей це взагалі іноді неможливо. Ну так зараз те саме намагаються зробити в Станиці Луганській. Звісно, вони прикриваються коронавірусом. Звісно. Однак це вже давно йшли такі розмови, що якщо так реалізовано в так званій ДНР, то чому в ЛНР ми не можемо зробити те саме? І зараз вони також людей пустили по кругу, щоб люди переїжджали через Російську Федерацію. Навіщо так знущатись над людьми? Тут велике питання. Або вони не хочуть, щоб люди виїжджали, ну, оскільки не всі можуть таку відстань і шлях таки пройти, подолати його. Або для чогось, можливо, треба, щоб всіх людей, які в'їжджають або виїжджають, якимось чином фіксувати саме в Російській Федерації. Я не знаю, для чого це можливо потрібно, я не знаю чому. Однак я не виключаю таке, що це не просто знущання, а чомусь їх там треба фіксувати.
Це насправді позначається і на українських полонених опосередковано, тому що люди, які привозили їм якусь допомогу, або рідні, які проживають на неокупованій території, не можуть потрапити на окуповану і передати їм якісь передачі.
Звичайно, це на всіх, не тільки на тих, хто полонений, а це і літні люди, і це рідні, і це діти, які там не бачать своїх рідних, які одні на одній території, інші на непідконтрольній, одні на підконтрольній. Це дуже велика проблема, дуже велика.
Пані Тетяно, а яку роль відіграє в цих процесах, ну, наприклад, Червоний Хрест або інші якісь неурядові чи міжнародні організації? Чи є там реальні вплив і якась допомога, ну саме, скажімо, з гуманітарною метою?
Довго хотіли, щоб Червоний Хрест навідав полонених. Це питання якось можна зрушити з місця?
Дуже нам цього також хочеться, щоб Червоний Хрест все ж таки навідав наших полонених. Однак на сьогоднішній день ситуація така, що Червоний Хрест максимум, що робить, це провозить гуманітарні грузи. Він проїжджає КПВВ з гуманітарною місією доставити гуманітарні грузи. Ми не можемо проконтролювати, Україна не може проконтролювати, кому вони потім розподіляються, яким чином, чи доходять вони до тих, хто дійсно потребує гуманітарної допомоги, чи вони не доходять до них. Надалі ми судьбу цих гуманітарних грузів не знаємо, хоча ми їх пропускаємо через наше КПВВ, і ми б дуже хотіли знати, що відбувається із тими, хто потребує гуманітарної допомоги, і, зокрема, з тими, хто знаходиться в містах ув'язнення.
Як процес складання, редагування і обміну списками йде?
Процес відбувається. Домовленість остання така, що над цими списками потрібно працювати для того, щоб з'ясувати всіх осіб, які знаходяться, виявити всіх осіб, які знаходяться на кожній з територій. А Україна наполягає на тому, що це не має бути в цих списках виражено в якомусь числовому там вимірі. Це не може бути 100, 200 осіб або 50, як це було попередні обміни. Україна наполягає в цьому обміні, щоб це було всіх на всіх. Всіх, хто тільки там є, в містах позбавлення волі для того, щоб ми забрали їх.
Ну, і відповідно,
ну, звичайно, тут йдуть... всі, хто пов'язан з конфліктом.
І всі, хто встановлені.
Всі, хто встановлені, бо ви маєте розуміти, що в містах позбавлення волі є також і ті, хто воював проти України, це бойовики, які потім скоїли злочини проти таких же самих бойовиків там в цих частинах своїх, або які приходили вже психічно там невровноважені після, і там хтось там вбив дружину, хтось там зґвалтував сусідку, хтось там ще щось. Ну, є і такі. Тому я говорю зараз про всіх. Це ті, хто пов'язані з конфліктами, які там утримуються.
Ми чули в попередні роки дуже багато маніпуляцій, можна оцінювати це як маніпуляцію, коли напередодні обмінів та сторона говорила про те, що ну, от ви подали списки, подали, але ж ну, там, половину, наприклад, ми не встановили місце знаходження, не встановили, де вони взагалі є. Да? І тоді з'явилася оця маніпуляція стосовно того, що там ми з вами домовили про обмін всіх на всіх, але
всіх
йшлося про всіх
встановлених.
І як кого вважати встановленим, а кого вважати не встановленим, тобто у нас ніякого впливу на ту сторону з цього питання не було. І навіть були якісь такі дуже дивні ситуації, коли родичі самі повідомляли, де знаходиться їх рідний, вони мали про це інформацію, передавали нашим учасникам в ТКГ, але на ту сторону це ніякого впливу не мало. Чи використовується зараз така маніпуляція? Що нам з цим робити, якщо можна з цим щось
така
робити?
Така проблема дійсно є. Україна здебільшого встановлює людей, місце знаходження яких невідомо, після того, як проходить обмін, і люди, які вже приїхали звідти на підконтрольну територію, яких ми отримали по обміну, вони дають покази. Із їх показів встановлюється, що хтось, кого не визнавала ОРДЛО, що вони знаходяться на тій території, знаходяться або в ізоляції, або там в СІЗО СБУ, або ще в якихось інших місцях, які є неофіційними місцями утримання. Це неофіційні СІЗО, які вони показують у своїх звітах. Тому здебільшого ми можемо встановити, оскільки Україна не має доступу на ту територію, ми можемо встановити тільки з показів тих, хто вже приїхав з тієї території, або рідних, які можуть в'їхати на ту територію. Наші спецслужби, наші правоохоронні органи не мають доступу, ну, офіційно не мають доступу до тієї території, якщо я не беру спецслужби, які, можливо, займаються якоюсь там специфічною діяльністю. Да? Тому дійсно іноді родичі встановлюють це швидше, ніж наші правоохоронні органи. І це зрозуміло, і це логічно, що такі випадки можуть бути. Однак буває і так, і дуже часто я з таким стикалася, якнайменше, коли вже прийшла працювати у трьохсторонню контактну групу, коли родичі навмисно вводять, дуже часто вводять по яких місцях і говорять, що ваші рідні були тут, там сліди, тут сліди, тут сліди. Я не знаю, знов таки, для чого це робиться. І вони вірять в це, що він дійсно там був, що його дійсно бачили, а насправді з'ясовується, що людини там ніколи не було, і його там і немає. Буває і таке. Буває, що рідні встановлюють нібито, де було місце його останнє утримання, і потім теряються взагалі будь-які сліди, і не підтверджується інформація, що в Російській Федерації його вивезли, знаходиться людина, не підтверджується інформація, що він знаходиться на непідконтрольній території, бо місцях, де нібито він міг бути, люди, які виходять звідти, не підтверджують цього. І це також дуже велика проблема, дуже велика. Бо рідні іноді взагалі не знають, чи живі навіть їх рідні, чи не живі. Звичайно, всі в це вірять, і це правильно. В це потрібно вірити, бо поки ми віримо, вони, можливо, живі, їх потрібно розшукувати. Це дуже правильно. Ну, це велика...
Але бувають і от такі ситуації, і причому ми про них говорили після обмінів там 17-19 року, коли в одному і тому ж місці утримання утримується кілька людей, частину підтверджують, залишається 2-3 особи, іноді більше, іноді одна особа, яку не підтверджують бойовики, хоча він утримується в тому самому місці. Всі українські полонені між собою знайомі, один одного знають, але хтось на обмін не їде. І так відбувається дуже часто, от як говорив Ігор, прямо в переддень обміну, там хлопці, які виходили в 19-му році, в грудні, вони потім розказували, хто лишився.
Україна розцінює всіх встановлених саме по українських списках, коли нам вже дали покази люди, що дійсно там людина є. І навіть якщо ОРДЛО не визнає, ми вважаємо, що ця людина встановлена, вона там знаходиться. Єдине, кого ми вважаємо не встановлене, це місце, яких перебування взагалі невідомо, і не тільки невідоме місце, а взагалі невідомо, чи жива людина. Ну, взагалі немає ніяких відомостей. Де вона може бути, чи жива, чи не жива людина. А якщо є якісь покази, що людину там бачили, ми вважаємо, що її місце встановлено.
Пані Тетяно, як ви оцінюєте, да, ви говорили на початку програми, що доволі часто та сторона блокує перемовини. Вони не приходять, вони не ведуть, я так як я розумію, да, там певні дискусії, вони не готують, не надають певну інформацію. Чи є Мінськ на сьогоднішній день досі реально діючою перемовним майданчиком? Чи це є майданчик, який постійно блокується з тої сторони, і він себе віджив. Чи приймаються конкретні рішення, які впливають на долі людей?
Я уточню трошки. Я не казала, що вони не приходять. Вони приходять, однак вони саботують. Ну, на всі перемовини всі сторони приходять. Такого не було, щоб сторони не приходили на перемовини. В мене дуже багато претензій до цього майданчику. Дуже. Я по-іншому бачу ці перемовини. Я не міжнародний перемовник. Це мій перший досвід в таких, ну, державно-політичних перемовинах. Я приймала перемови участі в багатьох міжнародних перемовинах, однак це бізнесові перемовини. Якийсь досвід я маю, однак це не державний і не політичний. Я бачу це по-іншому. Я не бачу, я по-іншому хотіла бачити роботу того, що ОБСЄ. Я б хотіла, щоб ОБСЄ якнайменше в гуманітарній підгрупі виключала політичну складову і залишала тільки гуманітарні питання. Щоб вони пропонували якісь вирішення питань. І в нас тільки-тільки почали перші от зараз якісь такі от надії в зв'язку з приходом нового координатора в гуманітарній підгрупі, яка все ж таки займає позицію. Це гуманітарні питання, не потрібно політики, і це добре. Однак я все ж таки хотіла б від ОБСЄ більшого. Но на сьогоднішній день іншого майданчика поки що немає. І поки його немає, потрібно працювати з тим, що є. Бо хоча б якісь питання все ж таки можна вирішити. Якщо якийсь буде, можливо, більш потужний або більш конструктивніший, дай Бог, слава Богу. Ну, поки іншого немає, ми маємо працювати з тим, що є, і намагатись хоча б тут вирішити максимально ті питання, які можна вирішити.
Я от ще запитаю, ми на минулій програмі обговорювали таку новину, що в так званій ЛНР змінилася так звана омбудсмен. Це бойовики так називають людину, яка займається в тому числі питаннями обміну. Чи ви вже в рамках тристоронньої контактної групи стикалися з цією людиною? Ми, принаймні, нам вдалося з'ясувати, що це людина пов'язана з прокуратурою так званою бойовиків, тобто вона працювала в органах їхнього звинувачення. Вона звинувачувала, зокрема, українських полонених в тому, що бойовики їм приписують, зокрема, йшлося про військових, які утримуються в полоні. Вона їхні справи оці от фейкові вела. І чи з огляду на все це, як в гуманітарній підгрупі може скластися процес обговорення того самого обміну або інших питань з огляду на нову особу цієї омбудсменки?
Ну, потрібно, щоб вона війшла в переговорний процес, і ми побачили її позицію. Зараз говорити про це рано. Однак, для мене це не дивно, бо на непідконтрольній території, в ОРДЛО, там дуже багато речей, які перевернути з ніг на голову. І я навіть уявити собі не можу, щоб людина, яка займалася обвинуваченням, стала омбудсменом. Ну, не в якій жодній демократичній країні, таке представити важко, я не знаю, як це може бути. Ну, в ОРДЛО це може бути, це нонсенс.
Так, це справді нонсенс, але ще вона не ввійшла в процес, я так розумію.
Завтра буде переговорний процес, і завтра, я думаю, завтра ми все побачимо.
Якраз впередень самого цікавого ми з вами записуємо ефір. До речі, він вийде в ефір, ця програма, яку ми сьогодні робимо у записі, 14 жовтня, це День українських захисників-захисниць. Можливо, хотіла, щоб ми сьогодні закінчили на якійсь такій ноті і сказали кілька слів для, в тому числі, українських військових, які утримуються в полоні. Пані Тетяно.
Я хочу для всіх військових сказати, я хочу всіх привітати з цим святом, всіх наших дівчат, всіх наших хлопців, які бронять нашу землю, вони роблять дуже важку і дуже важливу справу. Я їх всіх дуже поважаю, я перед ними вклоняюся. Я вважаю, що ми, до речі, добиваємося зараз в гуманітарній підгрупі те, щоб до військовополонених наших, які утримуються на території ОРДЛО, були застосовані міжнародні гуманітарні норми, вони утримувались окремо, як військовополонені, в окремих умовах, вони не можуть знаходитись в умовах звичайних СІЗО, вони не можуть бути разом з тими, хто скоїв кримінальні правопорушення, бо це військовополонені. Вони не можуть утримуватися разом з тим, хто здійснив кримінальні правопорушення. І ми зараз над цим працюємо в гуманітарній підгрупі. Тому я всіх їх вітаю і тих, хто знаходиться в містах утримання, бажаю їм скорішого повернення додому, всім максимально зберегти здоров'я, яке ще в них там залишилося. А я знаю, що усі, хто там утримується і здоров'ям, є проблеми. Зберегти хоча б те, що є, щоб цього вистачило повернутися додому і тут вже пролікуватися, і продовжувати щасливе життя вже на підконтрольній території, звільнити всю нашу Україну.
Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у студії програми «Звільніть наших рідних» була гостя цього ефіру Тетяна Іванова, учасниця перемовин у форматі ТКГ від української сторони. Ну, а це ефір «Звільніть наших рідних», який ми записували до Дня захисників і захисниць, 14 жовтня. Програму ви побачили саме в цей день. Ми її ведучі, я Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Вітаємо вас, наших захисників і захисниці, і бажаємо всім слухати і думати.
І знаємо, що ті, хто в полоні, нас також чують.
А ми їх чекаємо.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.